Radio Okapi.
Maintenant, on a Beto, Volker a un conso moussière.
Okapi.
Bekemini sana kulanda Radio Kapi ya teleka kele kibubwa betkene yao mpebe fwansima kibeke na kulanda bantanguna beto ndinga kikongo konso musea Afrika kena ntuala kindondolo na bantangu beto tubila mingi masula mbuta lambek mende kinati ndinga lyalu mefwana yao tiba pandisangu awa na mbanza Kinshasa mambu sula nene ya kusimba ya kenana kupesa levu na kati ya bimpumbula M23 peni kuna kavena kutuba masula Kampala seleka nkuli na bitu kuna vwanaka donama dimba. Na mavivi purupulu wa musi ya kufukisa tiku luka ngolo kena kukwamina na bwala kijimujilu na kizunga katanga kikuma na yao ya kele masa ya ndadi ya Lufira au ampebe talanda munga ngantolisi ya mavivi kuna mutina nkena kupesa ndongi sila. Miibi yankaka jaka bisalo kusolula na ndila alo alo awananti na beto tina banti ya nzenda mekangama na buloko na bukodi muzola tuba mingi ambula matadi awambuta liyolo kena kutalaka bisalo mebula giboko na meza sabna kumanisa kifo mutindu yai batata bambama sabna kuzaba nyoso abitumetuba na mkufi beka tulatafidive makutu. Matundu mingi daka nabisika nyoso bamba kama sabna kulanda radio na bena ngemba mingi bantangu na beta njinga kikongo majina kena kulanda beta mukoko musenga vwana pena Kasangunda ya kena district ya Kwilu na Kizunga Bandundu. République démocratique du Congo tape sa velenvu na bimpumbulu nyoso a M23 diaka takotisa ba unyoso vena kata bisalu ya luyalu kusala mutindu ya ita vwanda mutindu ya kukona kuzidisa bantiku yanti zebisaka kinati ndinga luyalu mpena ya imeta dira masulua Kampala mbuta lambek mende zebisaka tia takoti bisalu yina ya metelema kasi njindo kulanda kusulula ya kele kaka beto landandi na kinzo nzolo ya donam madimba.
Est-ce que nous allons poursuivre si la facilité
ya pidi kwa betri futukila kanaba ina kena kudiatisa mebo kila beto mutu baka yao kufutuwa na Kinshasa ya mbuta ya luyalu na mamba banzenza chibanda antwanisi ya mambuwa la zona tuba vende betu mekatuka na kati ya mwizani yina betu na umona bonso mbuto ya pete ataka na betu zimbana veba ndila ankaka ya kubima na kwa musu yina asamuti mpumu ya inti bakusaka tatu na kati na ya umpe luyalu mekuma kulanda banzila ngo ina kipolitike ina mwizani na ina makisa betu mebika tamo si venyoso betu kena kutala ya uya zona tuba kana mutu kedi ya tisa wa mepusana na mfina kani ya kimpu mfumu ya Kongo ina kezi tisa nsiku ya nguli pe ya nsiku ya Kongo pe luzitu ya Kongo na nsiku ya inza betu mekubama na kukokisa yao
na kubambula bemi webe fonsi matimasulu ya ya Kampala melungisa bubi ya bangonda kumi mpe kanatilu ya lumendi mana kulunguka kima na kima na mutila M23 kena kuzudila yao kasikena kubuya na ntima mosi na kululula batu ya mesalaka mambi ya mutila mtindu mingi na ntongo mvita kena kulutaka na bizunga betu kena kukwena ntetu na kivu wazulu sabna kupesa ntongo ya lufwa ya batu iya na mpimpa mazono na kase majengo abwele daka na kasi kana mbanda goma bumbanzi yae ya mesalama kaka na nima bangala sisi ya fukisaka bapurusu wafu wana pema kesa na nganda bantaka ya afya na kilumba sabame katuwa na kuluta seleka mukembu yina na mukembu na ya keba ntwadisi ya mbanza wafu wana pia Kizunga babo kutaka na mutinu ya bapurusu mpema kesa nkaka metangamaka na kati ya batu ya kena kunataka mavuanga kuna na bwala kimfumu ya kivu wa zulu jango mamako kunta mwiyai ya kela musa bantumu na betu kuna na mbanza goma Gabriel Wamenya.
Mutu entete bakufoka yake Kambale Vestra na bamvula kubutuka makumi zole na tatu andi kufoka na balabala Kiabobo na quartier Kasika samu na bapulisi babimpumulu bulaka ndi masasi na Kivumu Nelson Ngangura bakaka masasi na Kivumu pe na dikulu ya Lubakala banataka ndi na lupitadu babulaka ndi masasi na babimpumulu vwataka bilele ya basoda na Ntulu. Mutaiya endi bakaka masasi bana takandi na lupitadu ya ile Afrika kasi andi kufwaka na mwamba ntangu andi kele mwana ya kalasi ina bampulisi zabisaka vedizina andi kufwaka babulaka ni masasi sikimisaka bampulisi na menga kufuluka na kipufwa batu yai kena kusungisa kufutuka ya mavwanga na mbanza goma na ngalasisa ya kintwadi mbuta paluku zabisaka ti ya kele mambu bakena kukubika fulu mosu kasi ntangu mefu na TTV ya kutubila mambo yai samu bisalu ya kususasosa mesalama TTV.
Jangoba makoko matondo minge fonsi matibantangu na beti ya nendinga kikongo kena kulanda kana ya belunga bobi ya iba mposo zola mvimba ya pulu pulu ya vwana pe kuluka ngolo kena kukwa mina buwala kidi mudilo na kizunga katanga na nyoso batu kumina tonu meba kaka yao mtangu ya pesa makabubi ya na munga ngantonisi ya zoni ya mavimpi ya kapulwe mingina lukuta kana ya nivwana kana yao kimi nganga ya kena kutalaka bimbevu ansamukila kikuma kimbevu ina na kutuba munga nga ilunga sungu ya kele masa nzadi ya lufira ya batu kena kunwaka bameti na menga ya bambefu awa na kinchasa sama kuzaba mbote mbote inki kimbefu ina ya kena kukwamina kuna na mutindu yai munga nga ilunga kunwaka ve na kulomba na nkangu na kutokisaka ntangu nyoso masa na ntola kunwa yao beto landandi na alualo ya Teodok Sapu.
Mabwala ina nyoso ya kele na makilometre iya na dibwala mudilo vana kele utilaka maza ya lufira bankangu ina nyoso kete kaka maza ina pekunwa yao yao ina betime lomba na bao kanabamete kamaza bato kisa yao na ntuala kunwa yao konso kilumbu betikevu andaka na bantangu ya mambu ina kilumbu na kilumbu na yao betu keba kaka mambu ya dibwala wala ya mudilo na diambo ya pulupulu na kuluka ya kele ya bagasteri ya rebel ya ibetu bakaka mwabi dimbo betu tindaka laboratoire ya nene
na kizunga kwa teri nsango kele mingi ya kiesi ya bimvuka nkangwa mbanza gemena na mutindu ya bame katolo kubongisa nzwa nene ya lusansu ya mbanza ina kasimo kubokota na bao kele ya kukonda bisadula mutindu na mutindu bisadula mefona kana kasi kompani neko ya salaka kisadu ina kena kupesa nchoki nyoso na batu wa pesa kambongo mutindu kena kuzabisila beto ntumo na beto antangu nyoso na mbanza mbandaka jislen netobu
na nime bambula iya ya bisalu ya salamaka na kompani neko nkangu ya gemena miangadala na mutindu bao meka tuka kuidika lupitadu na bao ya bao mevutula na maboko ya bafumu na ndinga na bao yina kiva na mosi ya bisalu ya 5 chantier ya mfumu ya bwala kuna na district ya Sud-Ubangi bisalu yina ya lombaka mbongo mifona kana na dolari ya Amerika milion zole na mafunda kama sambano lombaka tibao tula bisadulu ya mpa ya kusadisa bambefo kansi bubu ya bisadulu yina kimo nana ve nandinga ya president ya la voix de son bouche nzo ya kitoko zola tuba kimo mwosi ve kansi wapi kevanda mbetu sana bambefo ti bisadulu ya mpila na mpila ya bao silaka na kutula na lupitadu ya yi sana kusadisa nkango direktor tekniki ya kompanyi Necto metadisa tiyi na kivanda kisalu na bao ve Simon Lumbila metadisa musapi na biseko ya pesaka mbongo yina betu simbati nantangu bao ya ntikaka bisalu ya kujika lupidadu ya gemina bao tubakati ya utabaka bisadulu ya mpa kulandakana na mabanza ya mfumu ya bwala kansi tipana bao memona ntete kima atamo sive mbandaka jisla nentobo Radio Okapi.
Betu vutoka awa na mbanza Kinshasa wapi muhibi kena kusalama mingi na bisalu ya alo alo ya kena kukweneka na banti ya nzenza awa mbuta luyalu ya kena kutalaka bisalu ya ya alo alo kena kufuda ba kompani ya alo alo ya kena kusalaka awa na ntoto na betu wa Kongo kincha sana kupesa maboko na jambo wa mtindi ya imti pama ve bafwetu kuzaba nyusu ya ya kena kusalamaka za bisaka mbuta kinke mulumba mpe Adolfine Ngoy Jacques Yves Moli Malo saka jisu na jambo ya hii
mbuta ya luyalo kimke imulumba mebula nchoso yalenda salama ve mavula mosimosi vwanda na bakarte sime mingi mutindu ya ina ata ina ya kutekisa nkatu udivula kila ndila kabisengu ango kuwa nsangu ataka na mavula ango kisalaka na kintweki mbuta ya luyalo ya PTNT ise mezabisa sabaka mosi meluta mu ya mbaka prezidant kila ndila kansiku na RTL mtu zabisaka mungu mambu mezabaka nsangu mezabana na mavula nyoso kete kisaka bisengu ya masolo ya zona tuba muyibi kele yalenda salama veka na kinkoli kele vena minkiti ya ba telefoni selilea na abimfuka zole ya miyibi yina mebi mananganda bantadisi ya zole meto mazabana manisaka kutuba mbuta yalu yalu bimfuka zole yina yake ya batu zole ya iti ya France peba mkumu na babu mizabana bisole masonga kele landi ya batu ango musa bisaka sangulitika ba mkumu ya France imeni andi meto mazabande bimfuka nkaka ya miyibi mepanzana na iti ya mvimba mbuta kinke mulumba mebenda makutu ya miyibi miibi beno lemba beto meza ba mutindu beno yana kuhiba kisalu kisalama awa na kinsasa kasepena bizunga tiibe siki kwenye nabaiti ya bandenda beto zadisa nde tsangu ya imeti nda Kongo vidisa ba milion mingi ya ba dolar
mpea Adolfine Ngoy bidmanisa na tsangu ya kuzibuka kiamfu wa basuku ya meza banaka mingi na zina molar kuna nde ntumo na beto vanaka dona madimba mbaya
nkembo ina batume futukula kusadila kiambu ya basoko bake benga kapon bandal mular imene kifia kuzengisa ndila samu na kukuma na komina bandalungwa ya zibuka kabubu na nkokela na mesu ya mfuma mbanza kinsasa na deje ya OVD ba uzole mese pela na kisalu mekatuwa kusalama mbuta Benjamin Wenga bubu ya melungana beto lumukaka mutindu ya kusadila mpi mumese pela kaka mfumu ve batume ya ngadala kasibana kinsasa mpe mingi baena kisadila kiambu ina na kutala ba misala kiambu ya imbote na tete mumese pela ya kimbote mbote ya memu nisande mtomosu nekele seleka mumese pela mkimbo na njano beto bambula mioyo nde bisalu ya hii mesala bangonde zole na ndambu pe mema nisa badolar milio mosi mpediaka OVD meka nina kubongisa mfetifeti sa mutika kumanene diaka
matumbo mingi na benyoswa katuaka na kulanda beto befonsi matinandila mashini vonaka alengoi
Okapi,
Okapi,
ayo.